různých slunícech. Takže já to nebudu moc protahovat, ten slavnostní úvod, prostě to asi stačilo, že to pár slov, takže já teď vám vyšlu hluboký kulturní cyklotestovatelský zážitek a dovolte mi, abych přivítal úvodního hosta, kterým je Martin Adámek.
Dobrý den.
Boda. Já tě tady vítám. Takže Martin byl teda autem, ale normálně jezdí na kole. Kolik už to máš, tak najeto, abychom začali nějakýma číslama. Nemyslím tím autem, ale na kole.
No ono to je podobný, já nevím, tak na kole asi jenom něco přes 50 tisíc, ono to není tak moc, jako lidi se jezdí poctivě a pravidelně a často, tak mají určitě víc než já, ale tady ty čtyři cesty, co tady vidíte, tak teda by dohromady nevím, plave něco okolo asi 16 tisíc na těžko s tím asi 50-kilovým kolem.
Takže my vlastně uvidíme takový průřez čtyřmi, nebo respektive třemi ze čtyř tvých cest, protože ty jsi vymyslel si takový projekt, že jo, že vlastně...
Ono to vlastně vzniklo tak jako postupně, to jsem dostal nabídku účastnit se cesty do Monaka, tak jsem se jí účastnil, pak jsem chtěl jít podél Labe do Hamburku, tak jsem jel, a pak jsem si všiml, že je to takový krásný systém, tak jsem tom pokračoval, když první cesta byla na jeho západ, tak a druhá na severozápad, tak samozřejmě třetí logicky musela být na severovýchod a čtvrtá na jihovýchod. S tím, že to ještě fungovalo tak, že první cestu jsem vyjel Rakouskem, vrátil jsem se Německem, pak jsem vyjel Německem, vrátil jsem se Polskem, vyjel jsem Polskem, vrátil jsem se Slovenskem, pak jsem vyjel Slovenskem a vrátil jsem se Rakouskem, zkrátka, aby jsem byl pořádek, že...
Stíhali jste to slovo.
No, tady je to vidět.
Já jsem udělal chybu, původně ten rozhovor s Martinem, že ho docela dobře znám, tak jsem chtěl to dělat na jeden mikrofon. Uvidíte proč, já prostě mu to slovo teď velmi rád předám a plátno diváci všechno je tvoje. Takže vám přeji příjemnou zábavu a uvidíme se za zhruba 45 minut, až se rozsvítí.
No. Tohle mikrofon si mám s sebou?
Jo,
jo, jo, jo, jo. Jo, to můžeme zasnout teda, jak to dělá já. Tak ještě je to dobrý den, takže v podstatě jsme se asi řekli to hlavní. V podstatě každá ta cesta byla po směru hrdinových ručiček i postupně ty cesty na sebe navazovaly taky ve směru hrdinových ručiček. Takže teď uděláme ten velmi rychlý průlet těmi prvními třemi cestami, o kterých se dnešní prezentace není. Tak, tady vidíme tu mapu. Takže první cesta vedla přes Rakousko do Monaka, pak přes Francii se zpátky, pak to bylo do Labe se symbolickou návštěvou Dánska, pak to bylo Polsko, Kaliningradská oblast Ruska, Litva, kousíček Lotyšska, Bělorusko, Ukrajina, Slovensko. A ta cesta, o které se dnes tady budeme bavit hlavně, tak ta vedla přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, kousíček Bulharska, do Srbska, Bosny, potom přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko zase domů do Náchoda. Vlastně celkově jsem potom zpětně ten projekt nazval čtyřikrát z Náchoda k moři a zpátky, protože to tak prostě je. Měl jsem štěstí, že se mě nepřehodilo nic takového, abych musel využít nějaký kamion, stop nebo vlak. Takže to opravdu všechno teda bylo prostě strašná z domů a zpátky. Tak tady jsme z té první cesty, tam nás jelo 7 lidí. Cestou jsme se teda pak různě dělili, protože se to ukázalo být moc. Tohle je moje kolo, ale přežilo, oni ty krávy jsou docela přátelské stvoření, to je v Rakousku při snídani. Tak, no a tady vidíte příjezd k moři. Takhle člověk vypadá po několika málo týdnech jízdy na kole. Pak se mě ve Francii někdo ptal, jako jestli to je běla bicykleta, takže jako to lidi evidentně poznali. Tak, Monako, tam pro mě zajímavá atrakce byl právě ten závodní okruh, tohle je socha v životní velikosti. No a tam teda jsme se různě dělili při té cestě a ukázalo se, že 7 lidí je moc. Zkusil jsem si pak v závěru té cesty jet i sám. Zjistil jsem, že to má spoustu výhod. Ono teda kromě toho, že v kopcích na mě ostatní čekali, protože já nejsem nějak moc rychlej vrchář, tak hlavní jakoby důvod, proč jsem se osamostatnil, bylo, že jsme často přijeli na nějaké místo, kde bylo něco zajímavého pro mě a ostatní říkali, nemáme čas, jdeme dál, a já jsem jako věděl, že se tam pravděpodobně víckrát v životě nepodívám, je tam něco, co bych rád viděl a nemůžu tam zastavit, protože ostatní spěchají. Tak to byl ten hlavní podnět, proč jsem se osamostatnil a proč ty další tři cesty po Evropě a pak jedna okolo republiky byly samostatně. Tady to je 2862 metrů nad mořem. Podle některých zdrojů to je nejvyšší evropská silnice, podle jiných tomu tak není. Je to Col de Bonnet ve Francii. Vlastně je to nejvyšší místo, kde jsem v životě byl, takže to pro mě byla asi zajímavá událost. Jak říkám, jel jsem tam pomalu, ale jako teda jistě. Tak, tady to už je přímo v Hamburku, takže to už jsme v roce 2005. Při té cestě podél Labe. Takhle se tam tahaly přívěsy po kanálech. Tady vidíme takový starý objekt, kde byly takový zadní rampy. Tak a já teďka jsem zvyklý si prezentace spektrovat básničkami, které píšu po cestě. Takže já tady teďka mám takový sestřih fotek z cesty podél Labe, který ukazují obecně styl cestování, jsou obecně platný pro všechny mý cesty. A pověděl bych vám k tomu teda básničku, kterou jsem napsal v Maďarsku v roce 2007, při té cestě, o kterých se budeme za chvíli povídat. Tu básničku jsem nazval Cyklocestovatelská písnička. U nohou mě řetěz chlastí, předjíždí mě nákladák. Každý se to někam mastí, já to jedu jenom tak. Chci zas poznat nový obzor, nestačí mi to, co znám. Na bouračku dávám pozor, těžko bych se křísil sám. Vítr fouká jednou dozad, jindy zase do očí, nemůže být dobře pořád, jo, občas se to otočí. Kopec, ten je spravedlivý, co se svěl, to si sjeď. Člověk se až někdy diví, jak je dobrý ten náš svět. Večer koukám ze spacáku, tamhle to je velký vůz, ukazuje na polárku a tamhle letí vzdušný bus. Pokud večer fouká vánek, místo hvězd jsou mraky jen, tak si stanem jistým spánek, abych nebyl promáčen. Ráno mi pak zvedne víčka, samo slunce osobně, nebo odstávku písnička, nebo nějak podobně. Jindy třeba vzbudí mě běhající veverky, jindy hlučně ve stromě hledá datel dreberky. U nohou mě řetěz chrastí, předjíždí mě nákladák, každý si to někam mastí, já tu jedu jenom tak. Zamává mi občas mrně, či palec k nebi zvedne chlap, a to stílu dodává mě, to si říkám, makej, šlap. Hlavně mít tvrdý gumy, tvrdou hlavu, jasnej cíl. Prověří se, co kdo umí, a jestli jsem se připravil. Nezávislá cyklistika, to je pravá svoboda, ač i sedle čas utíká, tak je to celkem pohoda. Netrápí tě jízdní zády, jseš tam, kam sám dojedeš. Když máš láhve plný vody, tak se spíš tam, kde ty chceš. U nohou mě řetěz chrastí, předjíždí mě nákladák, každý se to někam mastí, já to jedu jenom tak. Tak, to byla teda ta básnička, co jsem napsal v tom Maďarsku. Tak, tady opustíme ten sestřih fotek o tom cestování obecně a jdeme dál. Tak, tady vidíme námořní loď na jednom průplavu Německem. Jenom upozorňuji, že to vepředu se vypadá jako nějaký modílek, tak to je skutečný asi dvoupatrový člun pátrací a záchranné služby, a to zatím teda to je kontejnerová nasálcánská loď. Tady vidíme kontejnerový terminál v Lýbeku. Tohle to už je rok 2006, cesta na Litvu, konkrétně Krakov, v pozadí Vavel, vjezd do kaliningradské oblasti Ruska, Kurská kosa a písečné duny na Litvě. Tak, tady pravoslavný kostel, při cestě zpátky přes Ukrajinu. A tady to už je ta cesta, o kterých dnes bude řeč. Tady jsme v Budapešti, jak jste možná poznali, na břehu Dunaje. Zrovna tam probíhaly tady ty závody letecké akrobacie, tak jsem na ně chviličku koukal. Tak, tady to je reklamní poutaž na budapešském obchodě se zbraněmi. Tohle to je vesnický skanzen na východu Maďarska. Tady jsme ve městě Kečkené. Bylo tam moc pěkné centrum, opravdu doporučuji, když někdo bude mít cestu okolo. Tak, byl tam i takovýto lidový trh nebo jarmark. Tady to už je město Bekeš třeba, to už se blížíme k Rumunsku. Já jsem si tam samozřejmě langoš, když jsem byl v Maďarsku, a mohl jsem ho sehnat v restauraci, pak jsem zjistil, že se musí schánět ve stánku. Tak tady to už je město Gyula na rumunských hranicích. To mě zaujalo, že se jmenuje stejně jako bývalý pes prezidenta Havla. Tak, tady už jsme v Rumunsku, vidíme tady jedno takové provedení studny. Tady jsem jel přes města Arad a Temešvára. Tady vidíme takovou rumunskou svatbu. Samozřejmě okolo toho bylo hodně hluku a tak, jak se na takový lidový temperamentní národ sluší a patří. Ale to bylo i dál v Srbsku a podobně. Tak tady vidíme rumunský kostel, ten interiér byl opravdu fascinující. Tady vidíme takový vesnický kostelík, rumunská vesnice s místní policií a husany. Tak, tady já se normálně teda cestuju tak, že najedu na nějaký Ečko, prohlídnu si 5 cm mapy, který znamená asi tak jako 50 km a jedu a jedu, ale tady jsem se chtěl vykoupat, tak jsem si jel na takovou odbočku v mapě, která vypadala tímhle tím způsobem, což bylo velice zajímavý, teda zvlášť ve chvíli, kdy jsem přijel k takovému místu, kde okolo nějaký salaše nebo farmy, nebo jak bych to nazval, pobíhalo asi 10 psů, každý okolo 40 kg a 75 cm v kohoutku a oni byli zvyklí jenom na to, že tam je ten jejich psovod, který tam teda bohužel v té chvíli vůbec nebyl, a že tam jezdí okolo traktory, a tak jako opravdu se mi nepodařilo projet okolo ani s pomocí místního traktoristy, který se mi snažil udělat cestu, s čímž mi málem přejel, ale zkrátka nakonec jsem to musel obět lesem, přespal jsem tam v lese u nějaký myslivny na zemi venku a jel jsem dál, takže tam jako přesto, že normálně si většinou přemluvím, abych s nima vyšel, tak v tomhle případě jsem považoval za úspěch, že mě dovolili odtamtud odejít z celku, protože oni ty rumunský psy jsou pověstní, oni fakt nejsou zvyklí na to, že tam vidějí víc lidí než ty svý. No, tady vidíme tu cestu, po který jsem tam jel, ona zkrátka někdy může i skončit. Tak, to byl západ slunce a tady už je další den. Rumunský elektrický rozvod. Tak, tady je vidět, že se s tím nemažou, že když se něco dělá, tak pořádně a ve velkým. Tohle to byly jako takový hezoučký patníky u těch mezinárodních silnic rumunských. Byly tam vlastně staný kilometry a tak. A tady začínají rumunský hory. Tady mě fascinovalo, že tam úplně běžně a samostatně chodili tyhle ty koně. Tam jako okolo nich nikdo nebyl. Oni se zkrátka od někud vraceli asi domů nebo někam šli a bez problémů tam šli samostatně po silnici od někud někam. Oni asi věděli, kam jdou a proč. Tady jsem přespal na tomhle fakt nádherné místě, je to asi jedno z nejhezčích míst, kde jsem spal. Sice teda Rumuni se tam vedle spali ve stanech a s autama, tak mě jako říkali něco o medvědech, ale to mě nějak nerozhodilo. Bylo tam fakt krásně, bublal tam potůček, vymkali krávy a bučeli, tak co chtít asi víc v tom noclehu. Tak tady jsem stoupal do další části těch rumunských hor, nějaký místní potůček. On je menší, než vypadá na těch fotce, on je to hodný z píska. Tak, tady vidíme místního pastevce, ty kopce tam byly opravdu prudký. Tady teda v rozporu s tomou básničkou ten kopec už nebyl spravedlivý, protože do kopce to bylo po asfaltu a z kopce to bylo po takovém šíleném štěrku, kde jsem měl asi 12 km za hodinu a ještě jsem se bál a ještě jsem se stresoval, protože za chvilku jsem měl živý telefonický vstup do Českého rozhlasu Hradec Králové a nebyl tam signál, takže občas to má člověk takový stresový. No a tohle to je oprava rumunské silnice, kde zkrátka, když přejelo auto, tak to bylo takový nepříjemný, takže člověk pak nebyl úplně čistý. Satelitní městečko v Rumunsku. Tak, tady už se myslím blížíme k Bulharsku, kam jsem se vlastně dostal přívozem přes široký Dunaj. Tak, tady ještě typická venkovská doprava. Uh, Přes Bulharsko jsem teda přejel velice jako krátce, tam jsem ujel, já nevím, asi 56 km jenom a spal jsem tam jednu noc, takže jsem tam ani neměnil peníze, jen jsem měl na kartu a zásoby. Ano, při většině cest jsem měl nějaký jeden stát, kde prostě jsem byl jenom jeden den, tak jsem tam ani neměnil. A tohle už je teda v tom Srbsku. Tam bylo zajímavé, že tady teda vidíme, že tam jsou docela kopce. Tam, to jsem chtěl v podstatě tu předchozí fotku někde ze zhora, asi do toho mostu, tak jako tam jsem se docela nastoupal. Ale v tom Srbsku bylo zajímavé, že já jsem s sebou vezl česko-chorvatský slovník. A teprve v Bosně, to znamená mezi Srbskem a Chorvatskem, jsem se dozvěděl, že všude se tam mluví srbochorvatštinou, akorát místní lidé to nevědí. Takže v podstatě v Srbsku já jsem se tak nějak samoučně učil, přišlo mi jako, že to má nejblíž ke slovenštině, takže jsem na místní mluvil tak nějak slovensko-rusky nebo se slovenskou gramatikou a ruskou slovní zásobou nebo tak podobně. A docela to fungovalo, plus těch pár srbských slov, to jsem si zjistil. Až v Bosně jsem se dozvěděl, že jsem mohl srbsku mluvit podle chorvatského slovníku, protože je to zkrátka srbochorvačtina a vědějí to všichni, kromě Srbů, Bosňáků a Chorvatů, který ten jazyk používají. Protože oni to považují za srbštinu, chorvačtinu a bosenštinu. Tak tady to je v horách, kde jsem přespal nahoře s nádherným výhledem. Tak a tady už teda vjíždím do Bosny a Hercegoviny, nejdřív teda do části Bosna. Ono to od sebe není nějak jako udělený, to prostě já nemám, jako Čechy a Morava, taky je to jedna republika, ale ví se to je kde. Tak tady už se samozřejmě tady objevují mešity s typickými minarety, protože se dostáváme na muslimské území. To je ta méně příjemná část, někde před Sarajevem jsem na tady ty cesty, nebo na tady ty cedule narazil poprvé. Ono jako se o mě doma vždycky dost jako boje a dost jako jsou o mě vystresovaný a částečně pak ten stres přenášejí na mě, tak jsem se na území bývalé Jugoslávie snažil spát třeba na nějaký polní cestě, kde jezdí traktory nebo někde, kde se pasou krávy nebo něco takového, abych měl jistotu, že prostě těch, já nevím, asi 5 kilo, co stačí k odšlápnutí protipěchotní miny a asi 25 kilo, co stačí k odšlápnutí protitankový miny, tak abych měl jistotu, že už se tam jako prošlapal někde dostatečně těžkej. Tady vidíme takovou smutnou realitu té Bosny. Všimněte si, že ten starší barák byl vždycky o něco jakoby hezčí a větší původně než ten barák novej. Ale ještě pořád je to ten lepší případ, že aspoň prostě si vedle toho zničeného starého domu postavili nový dům, který samozřejmě dům menší, protože na to nejsou zase však prostředky, takže takový ty ekonomický teorie, jakože válka pohání ekonomii, jsou sice hezký, ale asi bych nějak moc nepřeháněl. Tak, tady vidíme dál ty kopečky, je tam opravdu hodně. Tak, tady už jsme jakoby v interiéru mešity, nebo jakoby na dvorku mešity, tady vidíme muslimský hřbitov, mají tam takovýhle zajímavý náhrobky. Ještě nějaký uvidíme. Tohle to je Sarajevo, přímo v centru. Tam teda jsem přespal, protože tam byly jako hrozně nízký teploty. Já jsem měl spacák, který když byl nový, tak měl komfort plus 8, extrém plus 2. A tady už byl 4 roky starý, setrnej a v tom srbskou chvíli v noci bylo pod nulou. Tak to bylo už doslova pozitravý. Takže v Sarajevu jsem našel českou ambasádu a vnutil jsem se tam jednomu takovému podobnému dobrodruhovi, který taky různě cestuje a přespává a nechává u sebe přespávat. Tak jednomu zaměstnancovi ambasády, jednomu Čechovi jsem se vnutil do garzonky, kde jsem přespal a večer jsem se proběhl centrum. Tak tady vidíme, jak se tam hrajou na ulici šachy. Všimněte si těch deštníků, ono mě to tak jako odvedlo od takové mé staré iluze, že šachy jsou takový pohodlný vnitřní sport, při kterém se jako nedá nastydnout nebo zmoknout. Vidíme, že tomu tak není. Tak to je večerní Sarajevo. Podíval jsem se do muzea, které je věnované tedy především atentátu na Ferdinanda plus pár souvisejícím událostem. Jsou tam tady ty figuríny a myslím, že to cítí, že tam přímo na tom nároží, kde se to stalo. Tak tady to už je v parku na výjezdu ze Sarajeva. Mě to zaujalo hlavně, protože směrem, jako tím směrem, co jsem jel, prostě k moři nebo na ten jeho západ ze Sarajeva, tak jsem tam potkal jednu ještě pořád hodně rozstřílenou čtvrť. Sice centrum Sarajeva je opravený, tam byste válku nepoznali, ale na té periferii tam je ještě hodně zničených velkých domů, bytových, bývalých. A když jsem pak viděl v parku, jak vedle sebe tady spokojně koexistují tady ten pták s tady tou kočkou, tak jsem si říkal, jako, že je to zvláštní, asi když jsem to porovnal s tím, co jsem viděl předtím. tak to je ten park. Tady je zase nějaká opravená mešita, nějaký ten muslimský hřbitov, samozřejmě v kopci, ono tam není skoro kde jinde by byl. Tak, tady to je Jablanica, tohle to je železniční most, kde se v roce 1943, čili během druhé světové války, udála strategická bitva o ten most, proto tam na památku stojí i ten historický vlak, je tam u toho muzeum, které je tomu věnované, a navíc i občanské válce při jednom. Tak, vidíme hory v pozadí. Tady pak se jelo tady s tím údolím, klikatým vlastně po rovině mezi skalama podél řeky přes Mostar, který je mnoha Čechům známý, protože už je kousek od Chorvatska od moře právě do Chorvatska a k moři. Tam už je to relativně blízko. No, tady zase vidíme nějaké ty válečné následky, dům pryč a díry v omítce po kulkách a podobně. Jako ty kropenatý omítky, ty tam teda byly hodně častý, bohužel, i na těch domech, kde se ještě bydlelo. Tak, tady jsem vevnitř v mešitě, už v Mostaru. Tak, tady to je ten známý mostarský most. Noční Mostar, nebo večerní. Tak, tady to je muslimský klášter v Blagaj, je to Tekia. A ten klášter, to je tady to, je přímo u pramené řeky nebo říčky Buna. Ona pramení ve městské skále a tady takhle vytéká ven. Ještě teda jste se možná mohli všimnout, že vlastně tady jsem dostal takovou improvizovanou jakoby stupni, protože asi jsem zrovna neměl nákoleníky, že asi zrovna bylo teplo, tak aby mi nekoukali kolena, tak tam na to měli nachystanou takovou jakoby zásteru, kterou okolo mě obtočili. Samozřejmě i ten šátek na hlavě, který teda jsem používal potřebou, ale tady je dobrý si uvědomit rozdíly těch kultur, že zatímco nějaký křesťansko-katolický nebo křesťansko-katolický společnosti, když jdete do kostela, tak máte být prosto vlastní, tak třeba když jdete do té židovské synagogy nebo do muslimského kláštera nebo do mešity, tak naopak se předpokládá, že máte hlavu něčím přikrytou, buď to něčím svým, nebo vám tam něco půjče. Tak, tady to už je počítel. To je opuštěné město, které ale to opuštění nesouvisí s občanskou válkou. Bylo opuštěné už dávno kvůli tomu, že tam došla voda. Dneska to město trošičku ožívá, protože se tam konají různé srazy výtvarníků a podobně, takže v létě se tam občas něco děje. Jsou tam takové staré opuštěné domy, úzké uličky se schody, kam se nedá dojet autem k baráku a podobně. Tady už se teda blížím asi k Chorvatsku a následně k Mužinu. No a tady už jsem v Chorvatsku na pláži, kde úředním jazykem byla nečekaně čeština. Tam prostě zkrátka to mluvilo česky všude okolo. Já jsem v tu chvíli byl v Chorvatsku poprvé v životě, takže sice jsem tušil, co mě čeká, ale přesto to bylo teda takový impozantní. Tak tohle je ta samá pláž, ona se mi tam tak líbilo. Přece mi člověk jde několik týdnů vnitrozemím, tak se pakrát chviličku vykoupe, takže jsem na té pláži přímo přespal. Dokonce, když tam borec šel uklízet takový ty plážový lhátka, tak jsem se mu řekl, ať mě ho tam nechá, tak mě ho tam přes noc nechal, tak jsem se vyspal na erárním lhátku. Tak tohle to už je Makarská riviéra, o kousek víc na západ. No, bohužel, taky taková smutná realita chorvatská. Tam s těmi požáry bojují, tím, jak je tam sucho a teplo, tak jsou nebezpeční. Takže jednak tam mají tady ty značky dopravní, který na to upozorňují, že to nemáme zapálit. A jednak tam bylo vidět hodně takový jakoby mobilní, malý hasičský stanice, že tam někde byla nějaká unimobuňka a vedle toho jedno hasičský auto, jednak asi, aby to včas zjistili, jednak aby včas aspoň jedno auto tam přijelo. Tak, tady nějaký kostelík na kopci. Tak. No a teď to pro vás mám ještě jednu básničku, to je teda taková upoznání, méně veselá, ale k té cestě to hod patří, protože to tak prostě je. To jsem takhle o tím Chorvatském, protože už jsem měl zkušenost s těmi minovými poli, které jsem viděl v Bosně, tak tady mě zaujalo to, že jsem zkrátka skrz velmi dlouhé, já nevím, asi dvoukilometrové nebo 2,5kilometrové minové pole okolo mě, takže člověk nemohl prostě opustit asfaltku, jsem dojel do vesnice, která byla zajímavá tím, že byla totálně vylidněná. Předtím v té Bosně vždycky, já nevím, nejméně 80% jako těch domů bylo obnovených, že buď to byly upraveny, nebo těsně vedle nich vyrostl dům nový, ale tady to fakt byla prostě totálně zničená vesnice, takže tady mám jako takovou básničku, kterou jsem tam vlastně pod těmi dojmy napsal. A nazval jsem ji Chorvatská vesnice. Jen zdivo a zeleň, kam oko dovidí, z toho jsem jelen, vesnice bez lidí, bez střech jsou domy a taky bez oken, jen keře a citromy koukají za plotem. Po oknech díry jen a za nimi prázdnota. Koukám skrz pokojem, není tam života. Nejsou tu stropy, nejsou tu nábytky a po kulkách stopy nesou tu omítky. Kde jsou ty rodiny, děti i dospělí? Z domů jsou pustiny, kam lidi se poděli. Pes tady neštěká a děti nekřičí. Siréna nehouká, když nejedou hasiči. Polévka nevoní, když na stůl se nedává. Budíky nezvoní, když nikdo nestává. Už nejsou to obydlí, už nejsou to domovy. Už nepíše úkoly, tu nikdo tomovi. Vesnice duchů, co možná tu zemřeli. Šprábu se v uchu, jestli fakt museli. Jen zeleň žije tu a také slunce. Z tohohle výletu se mi svírá srdce. Na vjezdu do této vesnice pole jsou okolo silnice. Však na těchto polích neroste obilí. Nějací šílenci miny tam zasili. Na těchto polích roste jen houba. Miny tam zasadil nějaký trouba. Jenže z miny neplyne žádného užitku. Nenesou ovoce a nechutnají dobytku. Tak tahle vesnice uprostřed polí zeje dál prázdnotou, až oči bolí. Ne změna klimatu, ne výbuch stopky. To lidi změnili vesnici v hrobky. No, takže to asi vidíte mít dojmy zkrátka z této vesnice, kterou zkrátka se lidi úplně opustili a před ní i za ní byl dlouhý úsek minových polí, tam se nedalo skročit, aby člověk se musel držet silnice. Dál už to naštěstí bylo zase obydlený. Tohle je vevnitř domě, kde mě místní lidi nechali přespát, je to druhá místnost jako neupravená, já jsem spal naproti před chodbu, kde už místnost měli upravený. Tady ty díry v omítce, co vidíme, jsou teda vevnitř a jsou vlastně od kulek. Tak, tady Národní park Plitvický jezera. Byl bych schopen vám prostě ukázat fotky a videa, já nevím, 2 hodiny bychom se tady mohli promítat a věřím, že by bylo se na to koukat, ale od toho tady nejsme a navíc v těch Plitvicích už spousta Čechů byla, takže to beru velice zrcadleně. Spousta nádherných vodopádů, potůčků, fakt je to tam nádherný, opravdu se to tam vyšle prohlídnout a vemte se na to celý den, protože to stojí za to. Když se tam natáčeli taky filmy o Vinetuovi a podobně. Všechno se to tam dá procházet a je to tam krásně udržovaný, ten servis tam funguje. Jsou tam chodníčky luxusní. Tak tady vidíme chorvatskou telefonní budku, jednu takovou zajímavou. A tohle je ve městě Karlovac, je to takový budoucí nebo vznikající muzeum občanské války. Tohle je bojový traktor, který sice vypadá na první pohled jako běžný zetor doplněný pancéřováním, ale on jede asi 100 km za hodinu. Tady nějaký kostel. Tady jsme už na konci Chorvatska, na začátku Slovenska, je to skanzen, ve kterém se ale reálně bydlí. Pak teda jsem přijel přes Slovensko, to trvalo hrozně dlouho, protože mě tam postihovaly různý poruchy, to ještě uvidíme. To teď se přeskočíme a jsme ve Vídni. Já jsem hrozný maniak na technický muzea, jak někde nějaký jede tam v letu. A to vídeňský, to je krásný tím, že se tam můžete spoustu věcí vyzkoušet. Tam prostě je to interaktivní, spousta tlačítek, hejblátek, táhýlek, prostě tam jdete a hrajete si prostě celý den. Stejně jako třeba v Mnichovském muzeu, kde teda nic interaktivního skoro není, ale kde je toho spousta k vidění, tak i tam jsem byl vždycky celý den od otevření do zavření a stejně jsem to muzeum jakoby nestihl tak, jak bych si představoval. Takže fakt jako doporučuji, hrozně si tady vyhrajete, jako spousta krásných věcí tam je. No, tady taková plazmová koule, kde vlastně rozmáje tam ty potesky, jsou rozstříštěný a pak když tam dáte prst, tak to jde prostě k těm prstům. No, pak jsem teda zvenku se podíval na Schönbrunn a tady už jsme v Čechách, tady mám teďka za sebou seřazenou takovou sadu různých jakoby, tematických fotek. Toto, kdybyste nepoznali, tak toto jsem já ze předu za tmy. Ono, jako si říkáte, proč blázním, proč tam dávám takovou šílenou fotku, ale on je to vlastně reprezentativní statistický vzorek, protože s výjimkou těch několika fotek, kde jste viděli, že byl bílý den, tak já, jakož jsem sova, jsem zvyklý prostě do noci pracovat, do noci být z důru a pak pozdě stávat. A navíc ještě na tom kole mám vyzkoušený, že večer se jede o mnoho líp než dopoledne, kde prostě večer není teplo, navíc nefouká vítr a podobně. Tak a navíc jsem jel vlastně asi od půlky srpna do září kvůli táboru a tak, prostě abych to stíhal, tak jsem jel takhle za tmy. Takže to dolní, to byla blikačka, víš, bylo světlo a nahoře úplně čelovka seděná, tak mi pršel grifem přelby, tak by tam držela, poté to jsem nějakou čelovku rozbil. Tak tady to vidíme tak nějak zadu, prostě berte to jako nějaké poučení, abyste se snažili na to myslet, když jedete na kole, abyste byli viděni, tak prostě vybírejte si výbavu tak, aby tam byly reflexní doplňky, případně si sami něco někam nalepte. Tak tady jako vlastně za bílýho dne, asi to můžu nějak stručně popsat, tak na řidičkách mám kancelář, to znamená nějaké deníky, dokumenty, peníze, platební karty, foťák, nějaké baterky, nabíječky, takový to nejnutnější, co si pak beru sebou, když někam jdu. Vlevo vepředu je kuchyň, to znamená pro pan Butan vařit jídlo. Vpravo vepředu jsou takový dlouhodobější zásoby, jak jídla, tak třeba i nějaké oblečení, které je spíš jakoby náhradní boty, takový kecky, kdyby se mi něco stalo s normálníma botama. Vlevo vzadu je ložnice, to znamená spacák a věci na staní. Vpravo vzadu je oblečení na jízdu a nějaký mapy a tak. Nahoře stan, za ním karimatka. A nahoře nějaký nářadí a další, teda šestý pravý brašně. Vlastně to mám všechno narovnaný, tak po nějakých zkušenostech, abych vždycky mohl kolo položit na pravou stranu a vlevo se dostat k věcem, který potřebuju během noci, abych to kolo nemuselo pořád zvedat a otáčet. Byť teda pravda mi to pak trochu vyrostilo nosič, když to předpokládám takhle. Já tady ještě pohled na kolo zepředu s reflexama. Tak tohle to je na tom chorvatském odpočivadle, kde prostě to bylo vybetonované, tak jsem předpokládal, že tam nic nebouchne, tak jsem tam přespal na takovém štěrku, s tou asi 5mm nebo 4mm karmatkou, to sice není úplně luxus, ale dá se to. Tak tady mě jeden turista vyfotil, když jsem fotil, tak jsem ho požádal, aby mě ten snímek poskyt, bohužel v malém rozlišení, ale vidíte, jak to asi vypadá, v každou chvíli se někde zastavoval, fotil. Tohle to je úplný luxus, tuším v Chorvatsku a Slovensku je možný na benzínových pumpách takhle tankovat pitnou vodu přímo do lahve. Jinak teda na běžné tankování pitné vody mám vyhrazenou půllitrovou lahev, kterou neznečišťuju žádným cukrem, pitím, ničím, abych mohl se nabírat jakoby v malých umývadlech s malýma vodovodníma bateriema vodu a přelívat si do větších lahví. Tady vidíte zastaven, píšu přímo v kanceláři, nemusím ani to jít. Jo, tohle to je kolo po nákupu. Vidíte vlevo vepředu ten špajs. Jako to je, vypadá to na první pohled krásně. Horší fakt byl ten, že to pak bylo do kopce. Tak tady vařím na pláži. Tady to jsem vybral na pláži a umístil pak věci vlastně na kolo sušení za jízdy. Jelikož jsem tušil, že Chorvati nemají rádi požáry, tak když jsem jednou takhle zařil, tak tam byla taková kupa štěrku, tak jsem vařič zahrabal, opravdu jakoby zahrabal tu bombu doprostřed toho štěrku, abych měl jistotu, že tam nic neprovedu, aby toho nebyl nějaký malér a nepříjemnost. Tak tady teďka několik snímků z noci. Ze všeho nejradši s tím počirákem. Všimněte si, že vlastně jsem s hlavou v kuchyni. Co byste se mohli přát víc než spát s hlavou v kuchyni, to prostě jako nejde nic lepšího. Občas teda, když počasí donutí, tak postavím stán. Tady jsem se šíleně zmazal, to jsem přespal na stavbě silnice ráno, protože byly nějaký bagry. A ten spacák jsem pak prál, naštěstí pak bylo teplo. Tady noc v nějakém sadu. To je taky luxusní, když se člověk může obřít to kolo u nějaký strom, tak to je vůbec nejlepší. A tohle se prostě pěkně, to je myčka nádobí. To na pozadí to je hliník mého ešusu a to na popředí to jsou mravenci, kteří z něj odnáší zbytky jídla, abych se o to nemusel starat já. Tak tohle to je srdsko, tam jsem přespal vedle takového políčka se souhlasem nějakých lidí, co tam byli. No, jak jsem říkal, byla mě hrozná zima, jako fakt to bylo utrpěvý, byl jsem z toho trošičku nasedlej, jak jsem oblíkal na sebe bundy na spaní a stavil jsem stan, když nepršelo, asi mě to nepomáhalo, to je jediný řešení, jak si dobrý spasář, nic jiného se nepomůže. Pak teda jedna z bezdomovkyně mi poradila, kterou jsem potkal náhodou, když jako nějak jela na kole, tak se mnou dala do řeči, tak mi poradila, že tady jakoby je teplejší v lesích. Tak já jsem třeba pak zkoušel autobusovou zastávku. Jo, tady to byl pokus vyfotit velký vůz, no to jak všechno vidíte. Já hvězdám nerozumím, ale tak jako rád se na mě koukám. Tak je nějaký nocleh. Tady to bylo v bouřce, tak jsem byl trošku níž, abych nechytil blesk. Ono bohatě se říct, že mám vedle sebe takovou kolo. ale zase ne úplně nízko, aby mě to nevyplavilo. No a tohle byla ta autobusová zastávka, normálně nevyužívám, ale jako při téhle cestě na to několikrát došlo. Oni pak místní lidi, když jedou do práce, tak jsou vlastně docela překvapený. Tak tady jsem byl někde ve stanu. Tady jsem přespal na rakouském parkovišti pro kamiony, ono s tím 50-kilovým kolem, proč ne. Tady v Polsku kuřicí, bouřka v Maďarsku a slejvák patřičné. 40 stupňů Celsia v Rumunsku, bylo tam i víc, jako fakt v 30 jsem se teda užil, jako když jdete suchým vnitrozemem Rumunska v dení, kde se vykoupat a je 43 stupňů a jdete po prašních silnici a není tam sní nápraží, to na vás, to je fakt bomba. Ta letení předního kola. Jo, tady to bylo fascinující vždycky, když jsem scháněl kompresor pro kamiony. Protože osobní auto bývá nafoukaný tak na dva bary nebo na dvě atmosféry, ono to je podobný, když to není přesně to samý. Kamiony bývají tak na nějakých 8, 9, 4, no a já mám pláště teda na 5 atmosfér, zadní teda dávám na mín, protože není odpružený a to kolo je zatížený a mám trekový kolo, tak kvůli 800, ale ve všechu si těch 5 atmosfér můžu dovolit, pokud prostě najdu nějakou benzínku s tím kompresorem pro kamiony, kde to jde. Taky samozřejmě za tím účelem jsem se nechal převrtat rázky, abych mohl mít motoventilek nebo autoventilek a mohl ty kompresory využívat. No tohle je Slovinsko. To je výborný, když je vám takhle prskne lanku přehazovačky takovým způsobem, že prskne přímo vevnitř v tom řadicím mechanismu, takže to nemůžete vytlačit. Jako tady to, z toho si se koukali tyhle samfoury, ty zbytky lanka, ale za to vytáhnout nemůžete, protože na konci je ta štupka. Normálně, když se mění lanko, tak se to za to lanku vytlačí ven a je to, ale tady za to prostě vytlačit nešlo. Takže jsem to musel celý takhle rozmontovat. Vítězný okamžik, ani nevíte, jako, jaký význam má pro mě tahle fotka, to si asi nedokážete sami představit. Protože samozřejmě, když máte prasklý lanko přehazovačky, tak máte pořád nejtěžší převod a daleko nedojedete, zvláště v kopcích. No, takže takhle nějak ta demontáž vypadala. Normálně bych se do toho civilizace nepustil, ale na cestách, když musíš, tak musíš. Jako zjistil jsem, že hlavní je mít nářadí a díly a ostatní se pak člověk naučí. Maďarsko, Mercedes Unimog používaný jako posunovací lokomotiva, Rumunsko, typické vozidlo Dacia, rumunské muzeum lokomotiv pod širým nebem, totéž takovýto modrý malý, tam vedle velký stejně jako to kolo, to jsem já upozorňuji, tedy, že mám 1,85 m, tak se představte, jak vypadá ta parní lokomotiva. To už se jenom dneska tak nějak není vytuněná nebo vytuzená Dacia. Tak, tady to je prostě pěkně turistická úzkokolejka, kterou jsem tam potkal, která jezdí jenom výjimečně. A zatímco já jsem je fotil, tak jak vidíme, tak jeden člověk se mě fotil z těch schůdků, takže to je prostě tak, když se potkají dva exoty a vzájemně se fotí, protože jsou vzájemně zajímavý. No, pětidveřová Lada Niva, jako viděl jsem to sice rok předtím v těch bývalých sovětských zemích, ale u nás to neuvidíte. Sarajevo, historický trolejbus MAN, v popředí si můžeme všimnout, že něco zahalenými vlasy. V tom Sarajevu to zase tak častý nebylo, protože jenom jsou mladší a modernější lidi. Starý Mercedes Unimog, Land Rover, snad v době, kdy tohle se ještě ani jmenovalo Defender, stavba mostu. Tady to je zkrátka takový jakoby, technický pás moderná. No. Tohle je typická jugoslávská dodávka tam. Plitvický jezera, turistický vláček postavený na nejmodernější generaci Unimogů. To se starý mám. Rakouská benzínka, která mě zaujala jakoby tím retro vzhledem těch sklenů. Vídeňská tramvaj. Tohle to vozítko je oficiálně moped. Všimněte si, že ve středu nemá SPZ-ku. U nás na to stačí řidičák AM od 15 let, protože oficiálně to má rychlost do 45 km za hodinu, by to není pravda. V Rakousku na to stačí jenom občanský průkaz. Takže s tím pak jezdí lidi, co přijdou o řidičák. U nás ty měli kluci se chodí na základní školu a rodiče jim to koupí. Tady toho to vlastně vzniklo, nebo tohle už je druhá generace toho vozítka osobního. No takhle probíhaly moje vstupy do Českého rozhlasu telefonický. Tady to je právě v tom Rumunsku, poté co jsem byl v tom signálu, tak jsem nehledal žádný sezení, byl jsem rád, že jsem rád. Tohle je pak poté šel Rakousku, kde teda sezení bylo. Tak, tady ještě máme takový jako shrnutíčko. Já bych ještě poznamenal jednu taky jakoby dopravní zajímavost nebo takovou národní zajímavost vztahovou. že mě hrozně zaujalo, že v tom Srbsku, kde vlastně já, když jsem se v náchodě před odjezdem koupil aktuální mapu v knihkupectví, tak v té mapě bylo Srbsko a Černá Hora. Když jsem tam ale jel fyzicky, tak už to byly dva samostatné státy, že bylo Srbsko a samostatně stát Černá Hora. A když jsem přes to Srbsko projížděl, tak kromě toho, že tam byly auta, které měly vzadu MPZ, to znamená takový ten ovál bílej s tím kódem toho státu, jako je u nás CZ, tak oni tam měli jednak CRZ, což bylo aktuální, ale měli tam i starý CZ, jako Srbsko a Černá Hora. A měli tam i YU, jako Jugoslávie, což mě hrozně jako zaujalo, že když víme, jaký tam byl průběh, tak bych jako čekal, že každý si to YU jako oloupe a nechce se k těm ostatním hlásit. Protože opravdu vztahy mezi těma sousedama, jako mezi Srbama a Bosňákama a mezi Bosňákama a Chorvatama, tam ty vztahy bylo cítit, že jsou hodně napjatý. Tak mě hrozně zaujalo, že prostě některý lidi si nechali tu starou MPZ-ku. Tak tohle to je nějaký divný pořadí, no nevadí.
Uvidíme.
Jo, v pohodě, já už končím, to už je konec. Tohle to je exkluzivní fotka, kterou jsem získal asi před 14 dny, mi ji dal otec, tak jsem to naskenoval. Tohle je můj otec v 60. letech, když s jeho spolužákama z vejšky vyrazili na kolech do Německa. Pak teda další rok jeli do Maďarska k Budanskému jezeru, takže tak nějak. Jako si ten někomu nevedl, mě i od toho pak zrazoval, že se o mě bál, ale zkrátka ty nějaký genetický kořeny tam asi byly. Jo, tohle je starší fotka, to je rok 1956, ten vepředu to je taky můj otec v jeho 11 letech. To je jeden kousek za město, kde bydleli, ale jak vidíme, vezli si nějaký kotlíky a tak. A tábořili tam několik dní, jako přes den tam byli sami a přes noc tam s nima byl můj děda. Takže tam nějak to asi už tenkrát začínalo, tak jsem na to pak jakoby nevědomky nebo prostě sám od sebe navázal. No, to jako to všechno nejsou mý příbuzní, to jako tam je maximálně jeden strejda, ostatní jsou nějaký otcovi kamarádi a sousedi. Teď z nějakého důvodu se tady objevila ještě jedna fotka z Ukrajiny. Teď by to mělo být řezeno úplně jinak. Tak, a teď už je to opravdu to schrnutí, takže tady vidíme přes rumunskou do Bosny, ta hlavní cesta, u který byla řeč, byla 12. srpna 30. září 2007, z Náchoda do Náchoda. Tady to vidíme naskenovaný pás, já jsem se o těch razítka vysloveně říkal. Nějaký schrnutí, 10 států, 9 měn, 3,5 tisíce kilometrů, kolo okolo 50 kilo, bylo to 50 dní. Tak to je vlastně další cesta, kterou jsem pak absolvoval o rok později, zase po směru hodinových Sočiček. Tak a tady ten slide už mám vyhrazený na dotazy, když bychom se chtěli podívat na mapu, takže přišel čas dotazů, takže můžu vlastně poprosit o světlo a diváky o dotazy, jestli někomu něco zajímá, sejte se. Budu-li vědět, zkusím odpovědět.
Mám jít nahoru?
Jo, já si podám ten mikrofon, já tady obejmu, mám malý rozpětí. Když se tam...
Je v pohodě, já to odpustuju. Takže děkujeme Martinovi a nechci...
Tady značka jsem se teď zvěděl, tak já jdu na ně, abych poslouchal.
Tak než si rozmyslíte otázky, tak já už mám první dotaz vymyšlený poměrně dávno. Jezdíš na kole trekkingovém? Nebylo by lepší jezdit na horském?
Já jsem hodně potřebný, takže asi ne. Mě to takhle vyhovuje víc, je teda pravda, že musím být opatrný na té hrboli, ale když tam na ně opatrný, tak to docela jde. Jako ten zadek hustím tak na 4,5 atmosféry, maximálně ne na 5 a to taky trošičku pomáhá. A pak přes hrboli prostě jdu pomalu. A ono na těch mých Ečkových silnicích, jako to není zase takový problém.
Jasně, tak děkuji za odpovědění. Prostor pro vás, diváky. Když zvednete ruku, řeknete, pro jaký deník píšete, jak se to dělá, prostě na těch stovkách, tak já vás vyvolám. Nikdo? Tak, Honza.
Tak to bylo hodně zajímavý, Teda si to jsem měl trošičku problémy s tou českou firmou, která mi to zařizovala, ale nakonec to dopadlo, nakonec ty víza zařídili. Tam to bylo zařízené tak, že v podstatě buď to tam je tranzitní vízum, kdy člověk na to měl 3 dny, ale musel už předem ty 2 měsíce předem, když to zařizoval, přesně říct, který 3 dny to budou. Oni by mi bývali ty 3 dny stačili, ale nevěděl jsem, který to budou. Takže nakonec jsem šel radši do turistického víza, který je na 30 dní, taky se předem musí říct, který přesně to jsou, takže tím jsem se tam setrefil. Ale tam je trkérka v tom, že člověk musí mít nahlášený nějaký místo, kde jakoby bydlí, to znamená, že to musí mít pozvání od známej, anebo rezervaci v hotelu. Takže pak se to řeší fiktivní rezervací v nějakém hotelu. A vtipný bylo, že já jsem měl jedno vstupový vízum, to znamená pro jeden jediný vstup do Ruska. A měl jsem to na základě rezervace v hotelu v Moskvě. Což jako, jak asi většinou víme, tady je to na té mapě možná trošku vidět, Kaliningrad je zleva ohraničen Baltským mořem, z jihu Polskem a ze severu východu Litvou a zkrátka z Kaliningradské oblasti se do Ruska nemůžete dostat, jedině stát letadlem. Takže když jsem tam přejížděl, tak první problém byl už s Polákama. Naštěstí teda, jako jsem z Náchoda, polsky jsem se dobrovolně naučil, protože to považuji za užitečný, tak jsem s těma Polákama smlouval. Oni mě tam totiž nechtěli pustit, protože to byl hraniční přechod pro motorový vozidla. Já jsem věděl, že Michal Tlutkou to kdysi na té cestě vyřešili tím, že se nechali svít dodávkou ten hraniční přechod, tak jsem to bral jako noutovou variantu. Ale vždycky, když mě v jednotlivých pásmech před tou hranicí stavěli ty polský celňáci a říkali, že tam nemůžu přejet, tak jsem jim říkal, no podívejte se, nejbližší hraniční přechod je tady několik desítek kilometrů, to já na kole prostě pojedu den. Tak jako já si prostě zkusím dojet na tu hranici a buď mě pustí nebo nepustí, a když nepustí, tak pojedu zpátky. Tady tím způsobem jsem ukecal všechny ty jakoby fronty před tou hranicí, takže mě Poláci pustili až k té hranici a tam jsem měl kliku, že byl dobrý vedoucí směny, který prostě z toho nedělal vědu a řekl, že mě teda pustěj. A tam akorát bylo zajímavý, že jeho podřízený, co se dělal v té bunce, tak se ptal, jak mě má vykázat do statistiky. Tak mě tam vykázali jako osobní auto, takže když byste někdy koukali na statistiky Poláků, pokud je o hraniční přechody, tak se tam jako odmyslete jedno auto a přemyslete jednoho cyklistu, aby to bylo v pořádku. No a on to teda rovnou domluvil i s Rusama, že mě pustěj. Akorát teda, když prostě ta ruská z té bunky viděla chlapa v filbě, tak po mě chtěla papíry od motorky, protože oni samozřejmě tam nejsou zvyklí na to, že by tam někdo na kole vozil přilbu, na to ještě, že by na kole tam měl takovouhle štreku. Takže tam to bylo v pohodě. Největší byrokracie asi pak byla mezi Běloruskem a Ukrajinou, kde se to, že jsem na kole předjel celou frontu aut, tak potom to bylo asi na hodinu, to vizitování přes obě ty hranice, kde prostě taky po mně Ukrajinci chtěli techničák od kola. A ty viděli, že to je kolo, ale chtěli techničák. Asi teda patrně podle pozdějších názorů tímhle způsobem lámou úplatky, nicméně na mě se nepřijdou, já jsem vytáhl evidenční průkaz městské policie Náchod, prostě doklad od kola a bylo vyřešeno, prohlídli si doklad, vrátili a nechali mě jet. Takže když byste jeli, vozte sebou techničáky od kola.
Tak díky. Já teda ještě k tomu, že jsi někoho přemluvil, tak u Martina určitě to asi není problém, tak to znám.
Občas to
stává. Kohokoliv, na cokoliv. Takže já ti poděkuju. Martin se tady bude vyskytovat víceméně asi celý den, že? Ano, tak. Takže pokud se vám v hlavě objeví nějaký dotaz, jak třeba dojet k nějakému tomu moři,
protože ale do mě.
Tak tady někde ho najdete. A já mu teda tímto děkuji. Tak než proběhne přestávka, taková kartička technická a